Sunnuntai-aamua ja ennen kaikkea hyvää pääsiäisaamua. Venäjän kielessä tuo sunnuntai sanotaan, että voskresenje, ja se tarkoittaa ylösnousemuspäivää. Ateistisessa Neuvostoliitossa joka kerta, kun sanotaan, että hyvää sunnuntai-päivää, niin joudutaan sanomaan, että hyvää ylösnousemuspäivää. Tarkoittaa nimenomaan Kristuksen ylösnousemusta. Ja tämä on Jumalan seurakunnan suurin juhla, pääsiäinen, joka on meidän uskomme oikein peruspilari. Ilman ylösnousemusta meidän uskomme olisi aivan turha ja myöskin meidän toivomme olisi turha. Sana, joka on sydämelläni, on Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, josta tutkimme Jumalan sanaa hyvin tutusta Raamatun vertauksesta. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalla. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan, ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30 jyvää. Jolla on korvat, se kuulkoon. Aamen. Jeesus sanoi, että ellei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksi. Eli se jää hedelmättömäksi. Kun ajatellaan hedelmää Jumalan valtakunnassa, niin se on aina määrätyssä mielessä tämän nisun jyvän kuoleman todiste. Todiste siitä, että Jumalan seurakunnan elämässä, ihmisten elämässä on saanut olla tämän kaltainen ilmiö toteutumassa. Niin kuin täälläkin voin katsella riemuiten, Jumala on antanut paljon hedelmää. Ja nisun jyvä on saanut kuolla, sillä jos tämä kuolemisprosessi ei tapahdu, eli oman minän ja sen oman tahdon kuolemista, niin kyllä se sitten jää yksin kölkyttelemään ja matkaa tekemään. Mutta Jumala haluaa, että meidän elämässämme nisujyvä kuolee, eli meidän oma elämämme saadaan haudata, ja se saa olla tämmöinen siemen Jumalan pellossa. Tämä vertaus, aina kun puhutaan tästä vertauksesta ja julistetaan Jumalan sanaa seurakunnassa, se on erittäin ajankohtainen. Sillä silloin kun julistetaan Jumalan sanaa, silloin myöskin kylvetään tätä elävää siementä. Nämä neljä maaperää, tienvieruspelto, kallioperä, orjantappurapelto ja hyvä maaperä, ne on edelleenkin tänä päivänä olemassa ja myöskin paikan päällä, ehkä tässäkin tilaisuudessa. Siemen on hyvänlaatuinen silloin, kun julistetaan Jumalan sanaa. Mikä se maanviljelystermi on, sakoluku vai mikä se on? Se on aina hyvä 10. Siinä on itävyys ja kaikki systeemit kohdillaan ja Jumalan sanaa. Se on elävä ja voimallinen. Silloin kun julistetaan pyhässä hengessä, niin kuin on kirjoitettu. Kun erään kerran tutkin tätä vertausta, niin Jumala antoi määrätyn kulman tähän tekstiin. Ja aivan kuin kolmesta eri näkökulmasta tarkastella näitä maaperävertauksia. Jumalan henki puhui, niin kuin usein meidän oman elämämmekin kautta, niin myöskin minun elämän kautta, että kun on kysymys tien vierestä, pallioperästä, orjantappurosta ja hyvästä maaperästä, niin ensinnäkin voi olla kysymys eri aikakausista meidän elämässämme. Erässä tilanteessa, kun pari opetuslasta oli Emmauksen tiellä poispäin Jerusalemista ja Rististä matkalla, omissa mietteissään ja peloissaan, Kristus ilmestyi heille tiellä ja puhutteli heitä. Ja voidaan sanoa, hän julisti kirjoituksia niin kuin vain paras asiantuntija voi julistaa ja Jumalan valtakuntaa heille. Ja tässä tilanteessa opetuslapset joutuivat toteamaan, että eikö sydämemme ollut palava, kun hän puhui meille tielle. Kristus oli heitä vastapäätä, kasvoista kasvoihin julistamassa, ja kuitenkin heidän silmänsä olivat sokeat sille sanomalle. Ja sen jälkeen, vasta kun hän oli murtanut leipää ja erkaantunut, he tajusivat, ja Jumala puhui minulle ja puhui meille tiellä jo pitkän aikaa. Me olimme kuuroja hänen äänelleen. Palava sydämisyys ei ole huono ominaisuus tai palamattomuus sydän, palamaton sydän vain sananjulistajalla, vaan voidellut korvat ja tällainen palava sydän tulisi olla meillä, jotka haluamme olla oikeita Jumalan sanan kuulijoita. Muuten meidän ajatuksemme risteilevät siellä ja täällä, ja kun Jumala puhuu tavalla ja toisella, monenlaisten laatikkonaamojenkin kautta Jumala pääsee puhumaan aina silloin tällöin. Ja vaikka meidän asenteemme voi olla sellainen, että me panemme aina määrätyssä tilanteessa suodattimen päälle ja ajattelemme, että nyt ei tule mitään hyvää, niin kuin Nasaretin suunnasta. Minä voin ihan heittää lepovaihteelle tämän aseman ja kääntää vaikka ula-asemille ja ruveta miettimään muita. Niin juuri silloin voisi tulla taivaalliset lähetykset. Niin että Jumala voisi henkensä kautta puhua meille niistä asioista, jotka ovat meidän elämässämme erikoisen tärkeitä. Toinen alue tai kulma, joka tuli mieleeni tästä tekstistä, on eri hengellisen elämän alueet. Meillähän on sellaista lempiruokaa, mitä usein me tahdomme mielellään syödä. Ja sitten joku huomaa, että on mansikkakiisseliä pöydässä, niin se riemuun ratkeaa, että kiitos Jumalalle, on tullut mansikkoiden aika jälleen. Ja tätä minä olen aina halunnut, tätä lajia, pienestä pitäen. Uskon elämäni alkuvaiheesta saakka. Mutta kun Jumala haluaisi antaa hiven aineita ja vitamiineja ruisleivän kautta, taikka oikein hyviä vihanneksia, ja sellaista Jumalan sanan ruokaa, johon meidän alikehittyneet makutottumuksemme eivät ole vielä päässeet mukautumaan, niin silloin jälleen nämä alueet jäävät jälleen ravitsematta. Ja silloin helposti joudutaan näihin tien vierusalueille, kallioperille ja orjantappura kenttiin, jossa hyvä siemen ei saakaan kasvualustaa. Mutta ystävät, loppujen lopuksi kaikkein viimeisimmäksi voidaan sanoa, että tässä Jumalan sanan vertauksessa on kysymyksessä eri ihmiset. Ja tässä ei suinkaan puhuta jumalattomista ihmisistä, niitä, jotka eivät koskaan käy sanankuulossa, vaan nimenomaan niistä ihmisistä, jotka ovat viettäneet ehkä koko elämänsä Jumalan sanankuulossa ja eri kirkoissa. Niiden sydämissä ja niistä sydämistä, jotka kuulevat Jumalan sanan, joihin päästään kylvämään, ei pakanoisti jossakin Kongon viidakoissa tai jossakin muualla Papuan Uudella-Kinealla, vaan niistä ihmisistä, jotka ovat saaneet sen armon, että Jumalan sana julistetaan heidän elämäänsä. Ja tämä on oikeastaan hyvin järkyttävää. hämmästyttävä puoli tästä tekstistä. Viime vaiheessa, kun Jumala vetää omat maaperätutkimuksensa, havaitaan, että osa oli vain tällaista hyvää maaperää. Sitten siellä oli kallioperä, orjantappura ja tienvierus peltoalueet. Sieltä löytyivät nämä ihmiset Jumalan seurakuntien keskeltä, joidenka sydämessä Jumalan sana ei koskaan ollut saanut sellaista sijaa, kun Kristus olisi sen halunnut siinä sydämessä saada. Vaan ennemmin tai myöhemmin tulivat nämä himojen ja muiden alueiden vallankumousjoukot, jotka Raamattu sanoo, että ne pääsivät valtaan ja tukahduttivat tämän Jumalan sanan siemenen. On muuten merkillistä, oletko koskaan itse havainnut tätä, että ihminen automaattisesti ajattelee, että minä olen se hyvä maaperä. Meissä on niin kuin luontainen tällainen määrätty ajatus, että vaikka pitemmän aikaa olisi mennyt melko niin kuin hihnat löysällä, lepikkoja kohden, niin me ajattelemme, että kyllä tässä vielä hyvin käy, että minäkin loppujen lopuksi saa pokkerin vielä nousuun tästä. Ja minustakin tulee tällainen hyvä maaperä, joka eränä päivänä tahdon vilpittömästi ja koko sydämisesti vastaanottaa Jumalan sanan. Ja minäkin saan sitten kantaa hedelmää, vaikka nyt minä omistaudun puolisydämisesti Kristukselle ja monet asiat valtaavat minun olemukseni, enkä niin pidä niistä tarkkaa lukua. Käytännön tilanteet ja aika tulevat paljastamaan tämän hedelmän laadun. Ja niin kuin Kristus sanoi, hedelmistä puu tunnetaan. Vasta äsken kuulin eräältä veljeltä, että Israelissa on sitrushedelmälajeja, vissi 7-8 eri lajia. Siellä on kreipit ja sitruunat ja appelsiinit ja mitä muita siellä onkaan. Tänne Suomeen ei niitä kaikkia vissiin tulekaan. Siinä vaiheessa, kun lehti on puussa, niin niillä ei ole minkäänlaista eroa näillä puilla toisiinsa. Ei pysty sanomaan vielä, että mikä puu se on, ellei ole itse istuttanut sitä. Eikä vielä siinä vaiheessa, kun kukat tulevat, ne ovat hyvin samankaltaisia. Eikä vielä siinäkään vaiheessa, kun raakileet ovat tulleet tuohon puuhun, pysty sanomaan, että minkälaisia sitruunoita vai greippiä sieltä tulee. Vasta siinä vaiheessa, kun hedelmät näkyvät, vasta kun näiden ihmisten elämän hedelmä tulee esille, voidaan havaita, minkä kaltainen tuo puu loppujen lopuksi olikin. Ja Raamattu sanoo, ei saata huono puu tehdä hyvää hedelmää, eikä hyvä puu huonoa hedelmää. Jos näet puussa huonot hedelmät, tiedät sen, että se on varma merkki siitä, että tuossa puun ytimessä on jotakin sellaista väärää, jota Jumala edessä, joka ei ole Jumalasta syntynyt, joka on sen kaltaista hedelmää, joka paljastaa tuon puun vääräksi Jumala edessä. Kun on kysymyksessä meidän suhtautumisemme Jumalan sanaa, niin Raamattu sanoo, että meidän pitäisi ehyellä sydämellä kokonaisvaltaisesti vastaanottaa Jumalan sana. Kaikilta puoliltaan, ei vain siltä lempiruokapuolelta. Niin kuin Raamattu sanoo, että se on kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Haluaisin tänä aamuhetkessä kysyä sinulta, samalla kuin itseltänikin sen kysyn. Saako Jumalan sana näyttää, mihinkä se pystyy sinun elämässäsi? Annatko sinä Jumalan sanalle tilaisuuden tehdä se, mikä on Jumalan tahto ja tarkoitus omassa elämässäsi? Hyvästä maaperästä sanottiin Matteus 13:8, ja toiset taas putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60, mitkä 30. Antoivat sadon, kiitos Jumalalle. Ja psalmi 1 sanoo tällaisesta hyvästä maaperästä, että niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmän ajallansa, jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Kiitos Jumalalle. Se menestyy niin kuin Jumala on se suunnitellut, nimenomaan hengellisessä menestyksessä. Se hedelmä on sen kaltaista, että siitä iloitsee hengellisesti. Ja ystävät, sitten tämä hedelmä osoittaa, onko se saanut ja näyttää sen, mihinkä se pystyy. Ihmiselämää Raamatussa verrataan tällaiseen niin kuin ammennuspyörään. Saarnien kirjan 12.5 sanoo, kun ihmiselämä on päättynyt ja Jumala kutsuu omansa kotiin, että ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon. Elämän päivät ovat loppuneet, enää ei ammennella. Ammennuspyörä on särkynyt joltakin puolelta, meneekö siitä sydän vai joku muu kapula välistä. Ja se kolahtaa särkyneenä kaivoon. Siinä vaiheessa ei enää ammennella. Ja minä uskon, että kukaan meistä itsessämme ei edes luule sitä, että me olisimme itsessämme niin hyviä. Vaan minä uskon, että tässä maaperävertauksessa on erässä mielessä kysymys ammentamisesta. Daavid sanoi, että kaikki minun lähteeni ovat sinussa, Herra Sebaot. Ja edelleen, ja Jumalan virta on vettä täynnä. Haluaisin kysyä, mistä lähteestä sinä ammentelet tuolla päivien mittaan, kun ei näitä kokouksiakaan ole ihan jatkuvasti non-stoppina. Roomalaiskirje 6.6 sanoo, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Monesti voi olla niin, että on myöskin tämmöiset vanhan Aadamin ruokkimisajat, josta on hyvin vaikea päästä eroon. Rukouskokous on, oliko se maanantai vai tiistaipäivä ja torstai. Ja raamattotunti ja herätyskokous on sunnuntana täällä, jolloin uutta luomusta saadaan oikein ruokkia ja virvoittaa Jumalan sanalle. Ja jälleen tulee väkevä uudistuksen henki ja ajatus, että kiitos Jumalalle tulevana viikona. Minä haluan säilyttää tämän uudistuksen Jumala edessä. Mutta sitten vanha Adami muistuttaa, että kello soi taas, nyt olisi ruokkimisajat. Että katsoppas tuonne taas, tuolla on ne vanhat kuviot. Tee tutut mutkat ja niin poispäin. Ota jälleen määrät roska, kirjat tai lehdet käteesi, ala ruokkia. Se, joka sinun sielusi ja sinun lihallinen olemuksesi tuntuu niin kuin vaativan. Sen vuoksi, että hengellisessä elämässä on aukkopaikkoja ja sellaista tyhjyyttä ja kylmyyttä, joka voisi tuoda elämääsi rikkauden. Minä muistan omassa elämässäni muutama vuosi sitten. Minä olen en ole mikään nyt erikoinen television vastustaja, saarnaaja ollut koskaan, että aina huutasin televisiota vastaan saarnastuolista. Mutta muutama vuosi sitten määrityssä tilanteessa sitten oli hyvin väsynyt ja kesälomille meni ja oli vähän semmoinen tuntu, että olisi mukava hommata televisio. Ja sitten ennen lomille lähtöä kävi monessa Salora-liikkeessä tuolla Turussa katsomassa niitä mustavalkeita ja väritelevisioita. Ja kun en ole monen vuoteen seurannut sitä alaa, niin minä ihmettelin, että voi valtava, tämä kehitys on mennyt hirveästi eteenpäin, että näin hienoja laitteita ja noin terävät kuvat ja hieno neliväreissä kaikki tulee. Ja oli komeita nimiäkin televisiossa, Super Digi Computer Televisio, jossa kuulemma kohta satelliittivalmiudet ovat. Neliväreissä heitetään, koko maailma on sinun nähtävinä oikein. Ja minä jo olin ihan tuo asian valtaama, että tämähän on valtava juttu. Ja sitten tuon koneen tuonne mökille oli mustavalkoinen, mutta sitten jossakin vaiheessa kotiinikin sen toin. Mutta tuolla mökillä ollessa, sitten kun oli akku käyttöinen, vaimo vastusti, hän joka on hengellisempi tällä alalla meidän perheessä, oli hyvin vasta, että meille ei sellaisia tuoda ollenkaan. Ja sitten sen kuitenkin toin ja monta tuntia meni, kun asenteli sitä antennia, kun oli puita edessä. Ja taisinpa kaata joku puukin sitä edestä, että kun ei oikein kunnolla näy sitä kuvaruudusta. Ja sitten menin sen jälkeen nukkumaan ja oli hyvin semmoinen levoton yö. Ja sitten yöllä näin semmoisen merkillisen unen. Saatana lankesi alas niin kuin salama ja tuli sen antennin kautta meidän huoneeseemme. Minä ymmärsin, että Jumalan henki varoitti minua tältä alueelta. En tiedä, onko täällä joku, jolla on vahvempi tämä näppäyssormi, ja sinä pystyt sulkemaan se aina silloin, kun elukkafilmejä tulee. Mutta minun kohdallani lännen leffat, ne olisivat hyvin suuressa vapaudessa. Ja silloin, kun sieltä lähtee joku sarjafilmi tulemaan, niin se on pakko sitten istua. Ja jos sinä olet heikko tällä alueella, niin pyydä Jumalalta armoa päästä tästä väärästä ruokkimisvälineestä. En ole erikoisimmin kenenkään nähnyt olevan palava rukoilija, joka on television pauloihin joutunut. Se tahtoo olla sellainen asia, että perkeleen myrkkykärpäset tulevat ja pilaavat voiteen tekijän voiteen. Sieltä pöllyää sen kaltainen vaikutus sinun silmäporttiesi kautta sisälle, että sinä koet, että pyhä henki murehtii. Ei tullut sellaista ruokaa ja sellaista juomaa, jota Jumala antaa ylhäältä ja taivaasta, jolla minä voin sytyttää ja voin olla rakentamassa Jumalan seurakuntaa, vaan sinä olet niin kuin jääpuikko, kun tulet rukouskokoukseen. Ja koet, voiko minä jälleen voisin päästä syttymään Jumalan tulesta. Kuule ystäväni, kyllä minä ymmärrän, että kysymys on teknisestä välineestä. Mutta ymmärrä sinäkin tämä toinen puoli, jolla sielun vihollinen voi kietoa ja voi olla langettamassa sinua, joka olet heikko tällä alueella. Raamattu osoitti ja myöskin luonto, ihan käytännön elämä, että armon kasvit, ne tarvitsevat hoitoa. Horsmat ja vinkkuheinät, ne kasvaa ihan vapaassa inspiraatiossa. Niitä ei tarvitse lannotella eikä käydä kitkemässä siitä ympäriltä mitään pois. Siellä on aina täys horsmapelto, jos jätät sen tällä tavalla. Minä, joka on kaupunkilaispoika, en oikein näitä asioita niin varmasti vielä uskonut. Olimme tuolla Raisiossa työssä Pasurinoven kanssa. Ja sitten eräänä keväänä saimme merkillisen innoituksen, että mekin laitamme semmoisen planttaasi sinne. Ja porkkanaa ja punajuurta ja muita hyötykasveja. Ja eräältä mieheltä saimme sitten peltonurkan sieltä. Ja kävimme osuuskaupasta siemeniä ja lantaa ostamassa farmariauton takakonttiin ja suuntana planttaasi. Ja siellä sitten innolla huhkimme, oli täällä koko perheet mukana siellä silloin. Ja kannamme vettäkin läheisestä ojasta ja laitoimme ne mullan sisälle. Ja sitten vielä siinä lopuksi sitten tällä tavalla oikein siunasimme pellon vierettä. Rakas Jeesus, Jumalalle sinä annat väkevän kasvun ja siunauksen tälle meidän kylvöllemme. Ja sitten pian läksimme viikko-tolokulla kausiksi kesälomille ihan kokonaan toiselle puolelle Suomeen. Ja ajattelin, siellä ne muhivat ja kasvavat meidän ihanat planttaasit. Hallelujaa. Ehkä männistökään joskus siellä vähän kitkemässä, mutta kyllä ne siellä kasvaa. Sitten tulimme syksypuolella sitten katsomaan sinne, että varmasti on mahtavat porkkanat pian koppasessa ja punaposkisia, punajuuria lapsille niin poispäin. Tulimme pellon laitaan, niin ei nyt ihan miehen kokoista horsmaa ollut siellä, mutta kyllä oli niin kuin hyvin tiheätä kasvua, mutta sai etsiä sitten tämä hyvänen aika, että missä porkkanat ovat. Melkein niin kuin mikroskoopilla sai katsella, että kerta kaikki, että kovin ovat jääneet niin kuin pienenlaisiksi, että ei näistä ainakaan satoa revitä. Ja olen tämän monessa kohdassa kertonut. Ja vaikka tämä on tämmöinen vähän huumorinkin varjolla, niin Jumalan valtakunnassa on ystävät aivan samalla tavalla. Armon kasvit vaativat hoitoa, kitkemistä, varjelemista, lannoittemista, Jumalan armo aurinkoa. Ne vaativat Jumalan sanan kastelua ja hengen kastelua, kaikkia sitä, että se voisi tuottaa sitä hedelmää, johonka Jumala sen antaisi. Jotkut ajattelevat, että jätänpähän vapaaseen inspiraatioon ja katsellaan, että miten tässä käy. Että en minä tarvitse mitään oikein seurakuntaakaan, enkä kenenkään neuvoja, enkä sitä hengen yhteyttä, minkä Jumala on asettanut seurakunnassa. Ja siellä sitten on horsmatpia ja vinkuheinät hyvin voimakkaasti näkyvissä. Kun tässä puhuttiin tien oheen kylvetystä siemenestä, niin minä kerran oikein mietin tätä, että minkälainen se, missä kohti peltoa se tien ohe on ja minkälaista peltoa se on. Se ei ole pellolla oikein, mutta ei se ole oikein tielläkään. Se on jossakin siinä välimaastossa, semmoinen kova, muokkaamaton alue. Ja osa siemenestä heitettiin tälle muokkaamattomalle, kovalle alueelle. Ja Raamattu sanoi, että saatana heti tuli ja nokki sen pois, se siemenen. Hän kuuli valtakunnan sanan, eikä ymmärtänyt, että minulle Jumala puhui nyt. Tämäkin on eräs ihmisen ominaisuus, niin minulla kuin sinullakin kokemuksessa tiedä sen, että usein me kuuntelemme toisen korvalla. Ja vaikka Jumala puhuisi minulle, niin me olemme niin hyvää uskoisia, että kyllä se naapurille meni. Ja sanomme vielä siihen oikein aamenet päälle voimakkaasti, että siitä sait. Kiitos Jumalle, kerrankin Jumala henki pääsi oikein puhumaan. Vaikka ehkä Jumala olisi juuri samassa tilanteessa sinulle puhunut. Sen vuoksi tämä tien vierusalue on tämmöinen hyvin kavala alue. Haluaisin kysyä, onko meidän elämässämme tien vieruspeltoa tänä päivänä? Usein on sillä tavalla, että kun puhutaan määrätystä alueista, toiset pitää erikoisesti totuudesta ja toiset taas rakkaudesta, taikka armolahjoista ja ylistämisestä ja lupauksista, taikka uskon hengestä, niin se otetaan vastaan oikein riemulla ja tuo siunattu ammennuspyörä, se pääsee pyörähtämään oikein täydessä voimassa ja se heittää vettä meidän elämäämme niin, että se saa taivaallisen kasvun. Mutta sitten, kun Jumala henki usein muuten hyvin kohteliaasti, sillä Kristus ei ole rosvupäällikkö, joka tulisi väkisi sieltä sarana puolelta. Kun Raamattu sanoo, että se on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin panitko merkille, että kun Jeesus puhui Juudalle tuossa pääsiäisaterialla viimeisessä pöydässä, niin Jeesus ei suinkaan suoraan nolannut muiden opetuslasten edessä tuota Juudas Iskariottia, vaan tämä mies itse tiesi, että nyt Jumala puhui minulle. Se oli sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, eli aikeidenkin tuomitsija. Jumala tiesi ne aikeet, ja hän vielä rakkaasti lähestyi Juudasta, ja tahtoi paljastaa tuon miehen, että hän ymmärtäisi, että kyllä Jeesus tiesi, kyllä Jumala tietää, mitä olet tekemässä. Niin myöskin usein Jumala puhuu meille vaikeista alueista hengen kautta. Se sanoma muodostuu pyhässä hengessä meidän sydämeemme, ja me itse tiedämme aivan konkreettisesti, mistä on nyt kysymys. Mistä alueista minun olisi Jumala edessä luovuttava ja olisi ojennettava hervonneet kädet jälleen siunaamaan, ei kiroamaan, vaan tuomaan sen asenteen ja mielenlaadun minun sydämeeni. Mutta usein on niin kuin, se on tämmöinen niin kuin demilitarisoitu vyöhyke, kun joku jostakin asiasta sitten jollekin aivan kuin huomaamatta tulee sanottua tai keskusteltua, niin se on niin kuin miinakenttä, siellä heti räjähtelee ja viheltää ja räjähti ja tuota valtava pauke on ja ihmettelee vaan, että voi hyvänen aika, että mistähän tässä oli kysymys. Ei oikein itsekään tiedä, mutta reagointitapa oli mitä merkillisin. Jotakin on nyt tuossa sydämessä sellaista, jonka Jumala haluaisi saada muokattua, oikein painettua auran piikin oikein sen syvälle tuonne ihmisen maaperään. Ja käännettyä se ylös alasin, niin että jälleen se tulisi uudispelto, että Jumalan sana siemen voisi saada siinä sijaa kasvun mahdollisuutta, uudet asenteet, oikein hengen uudistus tuossa pellossa pääsisi eteenpäin. Sillä ystävät, ei hengen uudistus ole vain humauskokemuksia tuossa alttarilla, kielellä puhumisen lahjan toimimista tai jotain muuta vastaavaa. Syvällinen uudistus on ystävät usein murroksen kautta kulkemista. Se on kriisien ja murrosten kautta kulkemista,
jossa Jumalan henki joutuu taivuttelemaan meitä itsensä edessä. Ja siinä me ystävät ei vain saada uusia lahjoja Jumalalta, vaan uuden asenteen, jonka Herra vaikuttaa. Kiitos Jumalalle. Ja silloin voidaan sanoa jostakin Jumala omasta, että se on uudistunut, kun se mielenlaatu on muuttunut. Tuntuu joskus siltä, että joutuu kokemaan Jumala ihminen melkein samankaltaisen kääntymyksen kuin juoppo ja huorintekijä, että saisi uuden mielenlaadun. Aivan yhtä voimakkaan ja rajun kääntymyksen, että tuonne mielen alueelle tulisi uutta, sen kaltaista, että jälleen raikkaat, sellaiset ei karvaat vedet vuotaisi sieltä, vaan jumalalliset puhtaat, taivaallisen rakkauden ja hengesävyttämät raikkaat virrat, jolla on vain hyvä vaikutus Jumalan seurakunnan keskellä, pääsisivät vuotamaan. Tiedätkö, mitä Jumalan sana sanoo? Että ei samasta lähteestä pulppua raikas ja karvas vesi. Ei samassa suussa ole kiitos ja kirous. Joskus ajatellaan, että mitä kriittisempi Jumala oma on, niin se ajattelee, että sen väkevämpi ja hengellisempi se on. Tämä on hyvin petollinen ja usein hyvin oikealta tuntuva linja. Fariseukset elivät kriittisyyden huipussa, kun he olivat kriittisiä jopa Jumalan poikaa vastaan. Heillä oli kirjoitukset jokaista kirjainta myöten. Ei Jeesus heitä sen vuoksi tuominut, mutta heillä ei ollut totuuden henkeä. Ja heillä ei ollut minkäänlaista nöyryyttä vastaan ottaa Jumalan sanaa, Kristusta, niin kuin Jumalan sanaa on kirjoitettu. On aivan eri asia toteuttaa kirjoituksia kuolleena kirjaimena ja elää Kristus, elävä Jumalan sana, niin kuin se sen hengen mukaan tulisi elää. Sen vuoksi, jos sinun sydämesi on päässyt kovettumaan, niin kuule rakas veli, ellet sinä taivu ja nöyry, Jumala voi joutua taivuttelemaan. Minulla on merkillinen profeetallinen aavistus joidenkin ystävien kohdalla. Voisi sanoa, hengessäni olen pelännyt joidenkin kohdalla, että Jumala joutuu taivuttelemaan. Ja nyt minä julistan sen sinulle, että nöyrtyisit Jumalan väkevän käden alle, että Jumala voisi ajallansa sinut korottaa, silloin kun sinun sydämesi on oikealla kohdalla. Olen aivan kuin haistanut Jumala edessä, että mitä ja minkälaiseen henkeen Jumala henkiä ja sanomaan Jumala henki viittaa. Ja tällainen merkillinen on tuntuma ollut minun sydämeni päällä. Ja toivoisin, että se jonkun sydämellä koituisi siunaukseksi ja myöskin koko seurakunnan kohdalla siunaukseksi. Oletko sinä tänä iltana, tänä päivänä tässä ylösnousemusjuhlassa anteeksi antamattoman sydämen kanssa liikkeellä? Tiedätkö, anteeksi antamus on rajapyykki, joka ei ole anteeksi antanut ja kovettaa sydämensä ja paaduttaa, hän joutuu ulkopuolelle Jumalan valtakunnasta. Jeesus sanoi, että ellette te anna anteeksi, niin kuin minä olen teille anteeksi antanut, niin Jumala ei myöskään anteeksi anna silloin samalla tavalla. Eli tämä anteeksi antamus kytketään Kristuksen anteeksi antamukseen. Ei aina tarvitse puhua rahan ahneudesta tai velttoudesta tai välinpitämättömyydestä. Nämä alueet, jotka liittyvät tänne mielen lain alueelle, josta galattalaiskirjeessä puhutaan, siellä ystävät punnitaan, virtaako siellä pyhä henki, pyhän hengen virta. Siellä punnitaan, onko siellä vaikuttamina, niin kuin Raamattu sanoo, että se mikä on siinnyt on pyhästä hengestä. Vai onko se syntynyt siitä toisesta virrasta, joka ei ole Jumalan tahto. Ja sekin on omaa työtänsä tekemässä meidän mielenalueella. Kerrotaan Frank Manksista. Hän oli New Yorkin maailman näyttelyssä aikoinaan. Ja siellä julistamassa evankeliumia siinä yhteydessä. Ja hän katseli siellä sitten jossakin esityksessä sellaista miekan nieliä. Nehän panevat vissiin tuleenkin siihen, ja vai onko se vaan miekka sitten. Ja hyvin pitkä miekka, ja merkillisesti vain työntää sen tuosta suusta sisälle. Ja sitä minä en tiedä, minne se menee, onko se silmänkääntötemppu vai mikä. Mutta sinne hutjahtaa, ei tunnu minkäänlaista vaikeutta. Sanoi, että tuossa seurakunnassa aikoinaan, kun hän julisti, oli määrätty tilanne kanssa. Ja kun hän julisti määrätyltä alueelta, niin jotkut veljet tulivat sanoa, että kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Jatka samaa linjaa, veli Manks. Ja sitten kun hän julisti määrätyltä alueelta, niin tuli taas toiset sanomaan, että kiitos Jumalalle. Jatka samaa linjaa, veli Manks. Ja veli sanoi, että he olivat kuin miekan nielijöitä. Kun Jumala hengen miekka olisi halunnut heidän sydämeensä tavoittaa. Niin, että he olisivat nöyrtyneet Jumalan väkevän käden alle. Ne olivat tollaisia miekan nielijöitä, harjaantuneet siihen, että tuli mitä tahansa, niin aina se pystytään nielasemaan. Ei siihen ole minkäänlaista vaikutusta minun sydämeeni. Minä muistan omassa elämässäni, oli silloin vielä nuori uskova. Ei sen puoleen, etteikö vanhempanakin uskona olisi samat alueet. Ja siinä seurakunnassa, jossa minä olin, oli joitakin taisteluita ollut. Minä en edes muista tarkkaan, mistä oli kysymys. Ja minä, joka olen aina vähän ollut sellainen, halunnut olla sellainen linjamies, että totuuden puolesta täytyy tapella. Ja siitä ei saa antaa periksi tippaakaan sitten. Ja Jumala on joutunut tätä mustavalkoista luonnetta sitten rakkaalla, mutta kovalla isän kädellä höyhentelemään, että siihen tulisi muitakin näitä sateenkaaren spektrin värejä. Ettei vaan näkisi mustavalkeana. Ja sitten oli taas tilanne ollut ja oli jotenkin vähän takkiin tullut, kun ei oikein se, mitä minä taikka, joiden puolella minä olin, vissiin päässyt voitolle. Sitten minä ajattelin, että mä en ollenkaan kokouksia enää, että näitä ei jää kotia. Että en muista, mitä ajattelin, mutta voi olla, että Jumala taitaa lähettää vähän suuremmille kentille pian tästä. Että tämä on tällaista porukkaa, että näemme ollenkaan seuroi. Sitten olin siellä kotona, Relanterin katu 75, siinä Lasse Pasurin talossa asuttiin vielä. Ja mikä se Pieksenmäen sisar on? Ruusenlevi Anna tuli sitten koko sarjaan sinne, profeetta sisar. Ja joku kai sanoi, että käy katsoa sitä Jantusen Eskoa, että sitä ei ole näkynyt kokouksessa pitkään aikaa. Että siellä se asuu, Relanterin katu 75. Käyhän tervehtimässä Anna, että on vähän tällaista ollut. Ja sisar sitten soittaa ovikelloa ja niin kuin tulispää pyörähtää sinne sisälle ja sanoo omalla persoonallisella tyylillä, että hallelujaa, oli väkevät seurat taas, kiitos Jumalalle. Että tule sinäkin Esko mukaan vaan sen kokouksiin, että Pasuna antaa jälleen selvän äänen sinun torvestasi. Että ei sillä tarvitse olla kuin sammakko putkessa, niin ei se anna enää tervettä ääntä. Melkein samassa oven avauksessa hän sitten jo lähti ulos. Mä ajattelin, vai sammakko putkessa. Oi, hyvänen aika. Että. Mutta ystävät, se oli tervehdyttävä sävellä. Ehkä joku kokee vähän samanlaista merkillistä pärinä vaan tuleen, kun pitäisi antaa selvät soittoäänet, taistelun valmiina Jumalan seurakunnan keskellä, niin sillä sammakon koipi vaan näkyy torvesen päästä ja kuuluu vaan semmoista rälätystä sieltä ja ihan outoja ääniä ja ihmettelen itsekin, että ei tämä nyt oikein ole, mutta täytyy vaan puhaltaa Pasunaan. Kuule, antako Jumala sulle terveen sydämen, niin ettei ole sammakko eikä sammakko henki siellä putkessa. Olen joskus nähnyt, kun jotkut antavat sammakon olla putkessa liian kauan, mitenkä Jumala järkyttävällä tavalla tarttuu näihin tilanteisiin. Ja Jumala joutuu tekemään, koska hän ihmissielua rakastaa iankaikkisella rakkaudella, kovia leikkauksia, vastenmielisiä toimenpiteitä, kirurgisia toimenpiteitä, uusia sydämen leikkauksia, kovettuneiden sydämien leikkauksia, ehkä uusia sydämen siirtoja, jotka ovat kipeitä ihmisen elämässä. Sen vuoksi, jos Jumala henki on puhunut sinulle, niin kuin Raamattu sanoo, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Niitä sinun sydämesi mielenlaatu olisi sen virran mukainen, jonka Jumala on tarkoittanut hänen omiinsa sydämessä olevan. Toinen asia oli tämä kallioperävertaus, ja minulle se puhuu pinnallisuudesta. Tämä on kaikkina aikakausina erikoisesti tänä päivänä ollut sellainen hyvin houkutteleva tie. Se on sellaista, tuntuu siltä, että äkkiä on tuloksia ja kristillisessä kentässä on paljon sitä lajia. Luvataan nopeasti menestystä ja kaikkia mahdollista. Ja Raamattu sanoikin, että se nousi kohta oraalle. Eli siinä niin kuin näyttää, että äkkiä tulee tuloksia, äkkiä kohahtaa ja sinne menee joukot mukana vaan, kun joukot vaan seuraa, että nyt on syntynyt apostolinen systeemi, että nämä muut on ihan semmoisia latoja, nämä täytyy oikein hakata matalaksi, mitä Jumala on vuosien varrella tehnyt, että nyt on syntynyt vasta sen kaltainen, jossa on jotakin hohtoa. Ja määrätyt ihmissielut syttyvät tähän. Olen nähnyt tämän kaltaisia ihmisiä, joskus tekisi sitten kysyä mieli, että mitenkäs kotiseurakunta, mitenkä Jumalan sanan apostolinen oppi, mitenkä se aito, Raamattuun perustuva pyhityskilvoitus. Mutta monesti viitataan vaan kintaalla, että kuule, nyt menee niin lujaa, että hallelujaa yhdeksällä yllä. Ja tuntuu melkein niin kuin itse olisi sellainen hölmö, että mitenkä minä voin tällaisista asioista puhua, kun tuntuu menevän niin lujaa. Ja vaikka tietää, että Jumalan sana puhuu hyvin selkeästi perustusten laskemisesta ja lujuuslaskelmista. Vaikka tietää se varmasti, että jokainen usko koetellaan. Jokainen hedelmä koetellaan. Ja kaikki näyt tullaan koettelemaan Jumala edessä. Ja ystävät, se jota viedään uutuuksien voimalla eteenpäin, josta puuttuu Jumalan sanaan pitäytyvä hengellinen juurevuus, sellainen ruisleivän makuinen kristillisyys, niin sille on luvattu vain armoton kuivuminen idäauringon alla. Siitä puuttuu se Jumalan sanan suojakerroin. Minä, joka olen tämmöinen valkoihonen, melkein punatukkanen, niin kun menen etelän maihin, niin tarvii aina laittaa sen 7-kertaisen aurinkovoiteen suojakertoimen, ja lukee aina sen, että ei naama palaa, sit kun tulee sieltä kuumasta auringosta. Niin myöskin Raamattu sanoo, että Jumalan sana, se on 7-kertaisesti koeteltua. Se on niin kuin hopea, joka valuu sulattimista alas. Kuonat on lähtenyt siitä pois. Ja vaikka tuntuu siltä, että nyt on tullut sinun elämääsi ja myöskin seurakunnan elämää jotakin semmoista arkisen rutiininkin tuntua, niin ystävät, kyllä me joka päivä syömme leipää, kun se pöytään tulee. Emme me elä plätyillä, vaikka me tykkäisimmekin plätyistä jatkuvasti. Meidän on syötävä sen kaltaista ruokaa, jossa on hivenaineet, vitamiinit, jossa on vankka ja luja ravintokoostumus, niin myöskin Jumalan sana ja seurakunnan keskellä on. Ja monet tekevät niitä hetkellisiä pokkerilentejä syöksyjä. Mutta sitten rupeaa vetämään vähän liian pystysuoraan. Jos joku on lentoasioista selvillä, niin se alkaa sakkaamaan. Sitten kun vetää vaan, niin määritystä vaiheessa se kone lähtee tulemaan tälleenpäin alas. Ja se onkin hyvin vaikea sitten oikaista sen jälkeen, kun se lähtee siinä vikasuunnassa tulemaan alaspäin. Siihen tarvitaan hyvin taitava lentäjä, että ei tömähä sinne maastoon. Sen vuoksi lähde sinäkin liikkeelle vain, niin kuin Jumalan sana sanoo, vähässä uskollinen Herra panee paljon haltijaksi. Tyvestä puuhun nousten, sillä Jumala on joutunut aina laupeuden astiat viemään monien taisteluiden tulen ja jään lävitse, niin että hän on voinut uskoa, antaa ominaispainoa tuohon laivan ruumaan niin, että se kestää myöskin monet myrskyt. Onko sinun usko elämässäsi tällaisia joulupuurokristillisyyden ja pinnallisuuden piirteitä? Eräs pinnallisuuden syy on rukoilemattomuus. Ja uskon sen, että monelle Jumala puhuu tässä hetkessä tästä rukoilemattomuuden syvästä laiminlyönnistä. Me olemme joskus paljon ahkerampia tekemään Jumalan valtakunnan työtä kuin kohtaamaan toimeksiantaja. Ja Herrahan antaa meidän ihan vapaasti touhuilla. Kunnes me tulemme jälleen ylipäällikön päiväkäskyyn, ja kysymme, että Herra, mitä sinä käskit tänä päivänä minun tehdä? Ja silloin, kun teemme vain sen, minkä Jumala on meille ennalta valmistanut, ja ohjeet tulevat pyhässä hengessä, se on paljon tuloksellisempaa ja hedelmällisempää. Sen vuoksi Jumala kutsuu kansansa rukoukseen. Nyt kun on kysymys näistä maaperäjutuista, niin me joudumme kaikki kulkemaan pitkän seulan lävitse. Ei tämä, minäkin olen nyt ollut toistakymmentä vuotta jonkin matkaa uskossa, niin olen huomannut sen, että matkaseurue, kun on seurakunnastakin kysymys, se erässä mielessä koko ajan vaihtuu. Vaikka niin haluaisi, että jokainen, joka kerran jättäytyy alttarilla, se kerran myöskin sen sukupolven mukana kirkkauden perisi, niin tapahtuu niin kuin tuolla Israelin kansan keskellä, kun Raamattu kysyi, että eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä, mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotena. Jättäytyminen on vasta alku, se ei riitä. 40 vuoden marssiratkaisu on todellinen. Me olemme päättäneet marssia tuon pilven perässä, kun se kohoaa, Kristusta seuraten koko elämämme. Ei vain hetkellisiin ongelmiin ratkaisu, ja sitten lähdemme pyyhältelemään omille teille, vaan haluamme seurata kuuliaisena seurakunnan päätä Kristusta. Ja ystävät, Jumala tekee koko ajan maaperäkokeita vuosien varrella. Aina vain tuo, minäkin olen joskus ollut maaperätutkimuksissa kesäaikana töissä, se kaira isketään uusiin kerroksiin. Sieltä otetaan näytepalat. Joskus Jumala antaa meidän erikoisesti nähdä tuon näytepalan koostumuksen. Näyttää, että minkä kaltaista maaperää nyt minun sydämessäni on. Ja ystävät, se on Jumalan armoa, että hän näyttää meille, mitä tekoa me olemme. Me tajuamme tehdä parannusta. Jälleen jokainen istutus, joka ei ole Jumalan taivallisen isän istuttama, on juurinen revittävä pois. Ja jälleen Jumala painaa syvemmälle. Ensin lähtee viina ja tupakki ja pornolehdet, mutta ei ne ole vielä kovin suuri pelastus. Sen jälkeen Jumala kaivaa syvemmälle meidän olemuksessa ja elämässämme. Se menee sinne motivaation kerroksiin asti, Jumalan kaira. Ja eräänä päivänä varmasti jokainen joutuu sille paikalle, kun Paavali, joka sanoo, minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Joutuu kauhistumaan, että minussa tip-top uskovassa, baptisti uskovassa, kastetussa, joka kymmenykset uhraan, mitenkä minussa voi olla näin häpeällisiä asioita. Minun sydämessäni voi olla tämän kaltaisia juuri mukuloita, jotka Jumala kaivoi esille. Sen vuoksi, että sinä näkisit, niin kuin Paavali sanoi, minä näen, minussa, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Silloin tajuaa, voi hyvänen aika, mitenkä tärkeä henkilö on Kristus minun elämässäni. Voi mitenkä minä tarvitsenkaan paljon enemmän Kristusta, kun olen ymmärtänyt. Hänen veristä vanhurskauttaan, hänen pyhyyttään Jumala edessä. Jumala on näyttänyt maaperän, joka ei kelpaa itsessään mihinkään. Voi Jeesus, minä luovutan. Kaikilla alueilla on tullut tappio ja konkurssi. Ja se pyhitys, jonka luuli, että se menee koko ajan vain ylöspäin. Ja eräänä päivänä sitten ajattelen, että nyt minä sitten olen päässyt kaikista niin kuin melkein pylväspyhimykseksi katselemaan ylöspäin. Ja se onkin romutettu täydellisesti. Ja Jumala osoittaa, että se oli aivan päinvastainen. Se oli vain kangastus, jonka luulin. Ja tämän kangastuksen kiehtomana minä hakkasin monia veljiä ja sisaria ja kuvittelin, että minä eräänä päivänä olen itsessäni, omassa lihassani, niin jalokasti ja sirpaleiksi. Me tajuamme, rakas Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen vielä. Anna minulle sinun mieltäsi ja vanhurskauttasi. Sillä minä ymmärrän, että minä en voi olla hyvä maaperä, jos päästän oman lihani idut ja kaikki lankemuksen ja synnin siemenet liikkeelle, vaan Jeesus ainoastaan sinussa, sinun virrassasi elämällä. Ei pitäisi olla niin kamala huolissaan siitä, sillä tämä on, ystävät, joka ainoassa kristityssä, niin minussa kuin sinussakin, että onko minulla sanan valtaa jossakin asiassa, tai onko minulla valtaa, vaan onko Kristuksella valtaa minuun. Se on huomattavasti tärkeämpi kysymys. Sellaiselle Jumala omalle, joka haluaa tuottaa hedelmää. Onko Kristuksella minuun sellainen ote, että hän voisi käyttää minua palvelijana, orjana, duuloksena, joka pölyn läpikin tulee palvelijansa luokse, että pölypilvi nousee ja haluaa olla Kristuksen seuraaja. Rukoillaan ja kiitetään Jeesusta.